Radė, radė. Toliau dalinuosi išvalgomis, kurios ateina kasdieną. Ir šiandieną mes pakalbėsime apie gyvos būtybės kelionę. Tai yra mūsų visų kelionė. Visatoje gyvenimas per gyvenimą. Pabandysime atverti duris dėka Šrimad Bhagavatam, užmaršties duris ir pasižiūrėt, kaip gyva būtybė keliauja. Ta galim pritaikyti ir savo. Istorija yra apie karalių Čitraketų. Senovėje, gilioj senovėje gyvenusi karalių Čitraketų, kuris turėjo žmoną Kritadjuti ir daugelį kitų žmonų. Bet jo karma buvo tokia, jo likimas taip susiklosti, kad Čitraketų žmonos buvo neįgalios duoti jam sūnų, pagimdyti sūnų. Neįgalios. Ir pas jį atklydo išminčius. Taip. Angyra. Ir Angyra pamatė, kad karalius yra kankinamas kažkokių kančių vidinių. Pasiteiravo ir, aišku, gavo atsakymą, kad karalius Čitraketų neturi sūnaus. O karaliui be sūnaus neturėti, tai tas pats, kas nieko neturėti, nes karaliai norėdavo sūnaus, kad perduoti savo valdžią. O ir šiaip turėjo karaliai tokią tėvišką nuotaiką, rūpindavosi visais karalystės gyventojais. Ir būdavo pasiruošę mirti dėl bet kurio karalystės gyventojo. Galim įsivaizduoti, kokia praraja tarp tų laikų valdžios žmonių ir šių laikų valdžios žmonių. Yra net nesuvokiama, kad tokie žmonės galėjo gyventi, bet gyveno. Va, ir Angyra Munis, jis pasakė, kad pradžiai norėjo atkalbėti nuo sūnaus, nes matė jo karmą, bet karalius vis tiek prašė, Angyra Munis pasakė, kad tu gausi sūnų, bet jisai bus tiek tavo laimės, tiek baisaus skausmo priežastis. Angyra Munis atliko ugnies ritualą ir davė po ugnies ritualo, man atrodo, saldžių ryžį suvalgyti Čitraketų žmonai. Jis suvalgė ir pastojo. Tokia turėjo mistinę galią Angyra Munis. Ir aišku, kada žmona pagimdė, visos kitos žmonos labai, labai užpavydėjo dėl to, kad karalius pradėjo daugiau prielankumo rodyti Kritadjutei negu kitom žmonom, kurių buvo daugybė. Ir neišlaikiusios, nepakęsdamos pavydo, jos nunodijo tą sūnų. Įsivaizduokit, tai yra tūkstantmečiai atgal, gal net šimtai tūkstančių metų atgal, ir šitas pavydas jau buvo. Ir pavydas vat, turi tokią greunamą jėgą, tokio lygio greunamą jėgą. Bet šiandien ne apie pavydą šnekėsim, mes skaitysime to mirusio berniuko, kurį prikėlė vėl Narada Munis, Songyra, prikėlė iš numirusių trumpą. Nes kada karalius prarado vaiką, jis ten krito be sąmonės, žmona krito be sąmonės, tai yra jo tai, ką jis investavo, tai, ko jisai laukė, viltis dėjo, visą energiją dėjo, nu, viskas buvo tai dedama, buvo atimta. Buvo atimta ir tai sužinojo Angira Munis su Narada Muniu vėl atėjo, tai buvo žemės imperatorius. Mes kalbam apie žemės imperatorių, ne kažkokios šalies karalių, bet žemės imperatorių, Čitraketu. Ir atėjęs Narada Munis su Angira Muniu pamatė, kad ten nenuramins jo ir Narada Munis, kadangi jis yra tyras bakta, prema turintis vaišnavas, o prema turintis vaišnavai turi visas mistinės galės, absoliučiai, kokiu reikia pasitarnauti viešpačiui, Narada Munis prikėlė tą mirusį berniuką. Ir aš paskaitysiu to berniuko pasisakymus. Ir pamatysim, kad ten kalba ne berniukas, ten kalba realiai siela, turinti žinojimą. Ir kai siela išeina iš kūno, pas atsiveria žinojimas. Kai jinai patenka iščias, iščiose dar turi žinojimą, dar meldžiasi dažniausiai. Ir išėjus iš iščių ją apgaubiamąją. Tai čia kalba siela, čia yra labai reta informacija. Čia kalba siela, kuriai buvo... Kuri, kaip pasakyti, dažniausiai, kai miršta, nekalba. Nu, mes negirdim to mirusiu. Bet čia Narada Munis padarė taip, kad galėjo pamatyti karalių savo sūnų ir dar girdėti. Čia dėka Narada Munio mistinių galių. Na, šiaip siela išėjus iš kūno turi subtilų kūną, jį sunku pamatyti, bet Narada Munis padarė, kad karalius pamatytų. Ir tai, ką kalba šitas berniukas, kalba, gali kalbėti tą patį mūsų visų vaikai, kurie yra dabar ale maži. Ir tai yra skaudų žodžiai, bet jie yra teisingi ir jie nuplėšia iliuzijas. O mums visiems tas iliuzijas reikia nusiplėšinėti. Ir dėl to labai, labai svarbu apie tai skaityti. Man va šitą, va tai, kad čia tas berniukas kalba, man ėjo daug tokių patyrimų realizacijų pastoriosiam savaitėm. Dėl to aš parinkau šitą Šrimad Bhagavatam skyrių, nes jis susišaukė su tuo, ką aš pat savo žodžiais perdačiau, bet geriau, kai pacituoji šventraštį. Čia yra šešta giesmė, galit namuose persiskaityti labai įdėmiai, tai yra labai galingi posmai. 16 skyrius. Šišuka Deva Gosvamis tarė: brangus karaliau Parikšitai, pasitelkęs savo mistinės galias, didysis išminčius Narada leido gedinčiai karališkai šeimai vėl pamatyti mirusį sūnų, o po to prabilo tokiais žodžiais. Šri Narada Munis tarė: o gyvoji esybė, te lydi tave visokerio pasekmė, tik pažvelki savo tėvą ir motiną. Dėl tavo mirties visus tavo draugus ir giminaičius prislėgė nepakeliamas sielvartas. Mirtis tave užklupo per anksti, todėl tau skirta daug, dar daug dienų. Per anksti dėl to, kad buvo nunuodytas. Iškia, čia skaitos labai didelė nuodėmė, jeigu tu žmogų nužudai, jeigu jis nemiršta natūralią mirtim, tu atėmi jam gyvenimą, nors jam skirta buvo daugiau gyvent. Tau skirta dar daug dienų. Gali grįžti savo kūną ir draugų bei giminaičių rate mėgautis gyvenimo likučiu. Užim karališką sostą ir valdyk tėvo dovanotus nesuskaičiuojamus turtus. Susiduokit, čia yra imperatoriaus sūnus. Ne šiaip kažkokio tai mero sūnus, ten miesto ar prezidento vieno. Čia yra žemės imperatoriaus sūnui, sako Narada Munis. Ketvirtas tekstas. Paklusdama Narada Munio mistinėms galioms, gyvoji esybė trumpam sugrįžo į paliktą kūną ir atsakė išminčiui tokiais žodžiais. Dabar klausykim to žodžių, štai labai galingi. Priklausomai nuo to, ką pelniau savo poilgiais, aš, gyvoji būtybė, keliauju iš vieno kūno į kitą, kartais gimdama pusdievių pasaulyje, kartais žemesniųjų gyvūnų ar augalų karalystėje, o kartais žmonių visuomenėje. Tad kuriame iš šių gyvenimų tiedu buvo mano tėvų ir motina? Iš tiesų, niekas nėra man nei tėvas, nei motina. Kaip galiu to žmonės laikyti savo tėvais? Čia kalba gyva esybė netranscendentiniam lygiai. Tiesiog gavusi realizaciją išėjus iš grubaus kūno. Jau va tokia galinga realizacija yra, kad nėra mano tėvo ir motinos vieno. Jų buvo daugybė. Toliau skaitom. Šiame pasaulyje gyvosios esybės, nešamos raunios materialios būties upės, ilgainiui tampa draugais, giminaičiais ar priešais. Jos gali būti abejingos viena kitai, arba užmėgsti artimesnius ryšius, o kartais tarp jų įsiliepsnoja nepykanta ar kitokie jausmai, tačiau visi šie santykiai, kad ir kokie jie bebūtų, neamžini. Jo, vat, reiškia, mes galim pažiūrėti savo gyvenimą, kad gyvenimu va ta upė teka ir mums per gyvenimą ateina visokių žmonių. Vieni užmezga artimus ryšius, kiti užmezga priešiškus ryšius arba atvirkščiai, kaip jie rašo, įsiliepsnoja. Taip, vat, žmogus tarsi prie tavęs ale draugas, o po to jis tampa vos ne priešu, kenkt pradeda. Nu. Arba atvirkščiai kažkas tau buvo priešiškas, po to draugišku tampa. Bet sako, santykiai neamžini. Taip, tai yra keičiasi. Kaip upiai. Plaukia, vat, kokie du šiaudai. Jie tai susiduria, tai išskiriami, tai vėl susiduria. Tai ta upė yra laikas. Aišku, jeigu siela vieną kitą labai myli, jie gali daug gyvenimų kartu eiti. Kaip auksas ir kitos prekės, perkamos ir parduodamos, nuolat keliauja iš rankų į rankas, taip ir gyvąją esybę jos pačios savanaudiškos veiklos padariniai verčia klajoti po visatą, eilinio tėvo pagalba persikeliant iš vienos rūšies kūno į kitą. Savanaudiškos veiklos padariniai, tai reiškia yra karminės veiklos, mes visi darom kažkokios tai veiksmus ir turim motyvus ir palei karmą už tai, ką mes padarom gero, gaunam gero, ką padarom blogo, gaunam blogo ir tie to veiksmai mus verčia priimti tam tikrą kūną, tam tikrą šeimą įsikūnį, tam tikrą miestą, tam tikroj planetoj. Tam tikrą gyvybės formą gauti, tam tikrus brolius, seseris, giminaičius, visa tai apstatoma palei mūsų praeities pad, reiškia, veiklą. Net ir, pavyzdžiui, jeigu žmogus labai religingas, jis nereiškia, kad jis eis į dvasinį pasaulį, jis gali keliauti į pusdievių planetas, mėgautis moterim, vyrais, skanių maistų, gerų klimatų. Labai ilgų gyvenimų, gamta gražia ir taip toliau. Nes jo ritualai buvo su noru gauti pasitenkinimą, noru gerai gyventi. Jie nebuvo daromi, atliekami ten dievo garbinimas su noru gauti premą. Taip kad nemažai baktų irgi keliauja į rojus, jie negimsta žemėje. Ir jie netesė savo bhakti jogos. Tik tais tada, kai apsivalo nuo troškimų. Ir vis tiek nepabaigė savo kelionės, bet apsivalo kažkiek ir jau jiem tampa pagrindinis akcentas bhakti. Tai jie gimsta vėl žemėj. pas vaišnavus ir toliau tęsia kelionę. Ne, jų neperkelia į rojus, nes rojus eina būtybės, kurios iš esmės norėjo tenkintis. Jie buvo religingi tie žmonės, pusdievis garbino arba Krišna garbino, bet jų pagrindinis tikslas buvo materialus pasitenkinimas. Ir nereiškia, kad ten baktas inicijuotas, ten iniciacijas turi dar kažką. Viską rodo jo širdis. Viską daro motyvai, o motyvus labai sunku pastebėti. Kokiais motyvais žmogus tarnauja Krišnai, kokiais motyvais gerbė pusdevis, labai sunku. Arba kokiais motyvais tau valgyt pagamino žmona, ar vyras nupirko kažką, ar vaikai kažką padarė. Bet kiekvienas tas veiksmas generuoja to veiksmį. Kiekviena porcija padaryta valgio šeimai jinai neša gerą karmą minimum. Plius bakti, jeigu tai buvo aukota smaistas Krišnai. Kiekvienas vaiko padarytas darbas namuose geras irgi neša to veiksmį. Visi tie to veiksmį sumuojasi. Kiekvienas žodis pasakytas neša to veiksmis šeimoj. Ar darbe, ar dar kažkur. Jei gatvė pakėlė į šiukšlę, įmetė į šiukšlį dėžę, viskas, eis atoveiksmis geras. Įžeidė į kažką, eis atoveiksmis, jeigu neatsiprašiai. Suteikė į labdarą kažką, eis atoveiksmis. Visur viskas sumuojasi. Milijonai veiksmų, milijonai atoveiksmų. Viskas sumuojasi į sąskaitą. Kodėl mes jų šį gyvenimą negaunam? Baktai klausia. Ekadešių šimtai išsilaikyta, ne? Sakykime, per metus 24 minimum. 5 metai jau bus virš 100 ekadešių. Tai čia paleitų ekadešių didybę turėtum skęsti, turtuosi. Bet viskas pliusuojas ir viskas ateis. Tiesiog yra praeiti gyvenimai. Ir ten yra pridaryta veiksmų. Ir tie to veiksmiai dabar eina iš praeities dažniausiai. O šitie, kur tu darai, stojasi į eilę, bet jie būtinai ateis. Ir kai ateis, tu galėsi net ir springti tais turtais, to jie vis tiek ateis. Nes toks yra dėsnis. Jeigu tu turėsi tokį motyvą, vat, laikausia, kad aš ir noriu pinigų, tau jie ateis. Laikausia, kad aš ir noriu bakti, tai tau ateis ir bakti, ir plius materialus gerbuvis. Laikausi kartikos mėnesio, noriu žmonos, noriu vyro, noriu sveikatos, ateis. Viskas susitelios, nes visatoje iki tiek yra tikslus dėsniai, net ir fizikiniai. Čia nėra net kalbos apie tai, kad čia kažkur gali vykti klaida. Neįmanoma praktiškai. Jeigu jinai ir įvyksta, dėka kažkokio pusdėvio klaidos, yra atitaisoma, kai Brahma davė palaiminimus Hiranyakašipu. Jis padarė klaidą, nors jis privalėjo, nes Hiranyakašipu atliko tokią askezę, kurią nieks negalėjo atlikti. Jis stovėjo ant pirštų galiukų iškėlęs rankas, ant kojos pirštų galiukų iškėlęs rankas tūkstančius metų. Čia niekas tokios askezės negalėjo padaryti, nes net ir termitai pradėjo valgyti jo kūnais, nenutraukė askezės. Brahma turėjo jam duoti palaiminimus. Bet jis nebuvo įpareigotas duoti tokių, kokių Hiranyakašipu prašo. Brahma davė ir po to Hiranyakašipu pradėjo praktiškai nemirtingas tapo ir pradėjo visus engt. Tai įvyksta kartais tokios klaidas, bet vėlgi dažnai jos įvyksta dėl to, kad Krišna to nori. Ir na, nes jeigu Hiranyakašipu nebūtų gavęs tokių galių, nebūtų kėlęs tie chaosą visatai, nebūtų nužengęs Narasimhadeva. Tai va, tai čia kas liečia va tuos smulkius darbelius, dėl to sako, kasdieninė dharma, vyro, moters, kada jie daro, va, veikla kažkokia, viskas sumosin, labai svarbu. Joga vyksta ištisą dieną. Na ir kažkas gali, aišku, dar jogą, tą ryšį su Dievu praktikuoti naktį. Bet daugumas negali, dienos metu mes sąmoningi. Veikiam kažką ir nereikia galvoti, kad tie veiksmai yra pražiūrimi. Kiekvienas tavo veiksmas yra užfiksuojamas, absoliučiai užfiksuojamas. Žodis veiksmas, ypatingai. Toliau jisai Sako, kai kurios gyvosios esybės gimsta žmonėmis, kitos gimsta gyvūnais. Ir vienos ir kitos amžinos sielos, tačiau jų tarpusavio ryšiai laikini. Žmogus gali kurį laiką globoti gyvulį, o po to atiduoti kitiems, tuomet juos sieja ryšiai nutrūksta ir buvęs šeimininkas nebelaiko gyvulio savo nuosavybė. Žmogus brangino gyvulį, kol šis jam priklausė, tačiau pardavus globotinį prisirišimas išsik nutrūksta. Negaliu pasakyti, kad čia išsik nutrūksta, bet po biški gyvūnas prisiriša prie kito, taip. Nors gyvųjų esybių ryšius nulėmė jų netvarūs kūnai, pačios gyvosios esybės amžinos. Gimsta ar miršta kūnas, o ne gyvoji esybė, kuriai neegzistuoja nei gimimas, nei mirtis. Iš tiesų jos niekas nesieja su vadinamaisiais tėvu ir motina. Čia yra labai skaudus sakinys. Čia sako vaikas, nepamirškim, ką tik buvęs vaikas. Iš tiesų jos niekas nesieja su vadinamaisiais tėvu ir motina. Dėl savo praeities karminės veiklos, tapusi vienų ar kitų tėvų sūnumi, gyvoja esybė, kuriam laikui prisiriša prie jų suteikto kūno, todėl pripažįsta esanti jų vaikas ir meiliai su jais bendrauja. Tačiau mirtis anksčiau ir vėliau nutraukė šios santykius, todėl nėra jokios prasmės džiūgauti ir selvartauti. Tai va čia jie kalba apie tos žmogiškus ryšius, kūniškus. Vat teko važiuoti per Vėlines į kapines ir ten tokį vaizdą, vat matai, migruoja žmonės, daug žmonių įeina ir visi eina pas tuos, su kuriais jie kūniškai surišti. Prie kitų neina. Tik pas tuos, su kuriais kūniškai surišti. Eina prie savo kapelio. Nes ten kapelė guli žmogus, per kurio kūną jis atėjo. Jie va taip atsirkuliuoja. Nieks neina prie kitų. Va tai yra kūno, nu, kūno platforma. Apie ką jis rašo. Prisiriša prie suteikto kūno. Jeigu aš save sakau, va, aš mergaitė, aš berniukas, o čia mano tėtis, viskas eina per kūno liniją. Taip. Ir prisirišimas taip pat vyksta. Čia, aišku, nepaminėta, nu, gal ir paminėta, nes kai sakoma kūna, turima minti ir subtilų kūną. Nes yra emociniai ryšiai. Ir čia nėra taip, kad iškart pamiršta arba nutrūksta santykiai. Nenutrūksta. Gal tie gyvi santykiai nutrūksta. Ta prasme, nebebendraujama. Bet atminty lieka samskaros, geri patyrimai. Su tėvais, su draugai, jeigu yra mirę, ar žmona, ar dar kažkas tai. Iš giminaičių. Bet visi tiek eina, cirkuliuoja, vat, kiekvienas eina prie savo kapo, prie savo, va, tą savo giminės kapo. Per kūno liniją viskas eina. Kūnai atsiriša, mirtis įvyksta, nebegali kontaktuoti, lieka prisiminimai. Nors, aišku, sakėm, viena mirašė, kai kada, kai kam išeina jausti ir toliau tą palaikyti ryšį su tą sielą išėjusią. Būna ir taip, bet čia kalba bendrai apie dėsnį. Mirtis nutraukė santykius. Todėl nėra jokios prasmės džiūgauti ir selvartauti. Aišku, čia lengva tai pasakyti, bet kadangi ta gyva būtybė jau matė savo praeitas inkarnacijas, jinai, tas vaikas, ale, kabutėse, sako, tai kuris čia tada tas mano tėvas ir motina, jeigu aš jų turėjau tiek daug. Įvairiausiose gyvybės formose. Ir sako jisai, aš juk nesu kūnas, tai kaip ir nėra tėvo ir mamos. Yra tik tais mano kūno tėtis ir mano kūno mama. Tie, kurie sugeneravo kūnus. Bet manęs kaip sielos tėčio ir mamos nėra. Nei vienas tėtis, nei viena mama nedavė sielos. Jie davė kūną. Gyvoja sybė nežūstanti ir amžina, nes jos būtis neturi nei pradžios, nei pabaigos. Ji niekada negimsta ir nemiršta. Ji visų rūšių, kūnų, egzistencijos pagrindas. Tačiau jos prigimtis visiškai kitokia nei kūno. Gyvoji būtybė tokia tauri, kad savo ypatybėmis prilygsta aukščiausiam viešpačiui. Vis dėlto ji be galo maža, todėl linkusi pasiduoti išorinės energijos kerams ir priklausomai nuo ją užvaldžiusių troškimų pati savo susikūrė įvairius kūnus. Nu va čia va ir kalba apie tai. Mes troškimais sukuriame, reiškia, savo kūnus. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, prisiriša prie lytinių santykių, jau jam ruošiamas yra beždžionės, karvelio, tigro kūnas. Tame kūne galės turėti daug lytinių santykių. Prisiriša prie valgio, tai ruošiamas dramblio ar kiaulės kūnas. Prisiriša prie žmogiškosios dharmos, gauna pareigų, gauna žmogaus kūną. Jeigu jisai prisiriša prie savo dvasinio kūno, jisai nebegauna jokio kūno. Dėl to duodama yra sidapranali, tai yra informacija apie tavo, savo dvasinio kūną, kad tu prisirištum prie savo dvasinio kūno. Jeigu tu neprisiriši prie savo dvasinio kūno, tu gausi vėl materialo kūną. Tai nereiškia tie, kas turi informaciją apie savo dvasinio kūną, nebegaus materialio kūno. Ne, tu turi ne tik prisirišti, tu turi išsityrinti save. Jokio prisirišimo neturi likti prie nei grubaus, nei subtilaus kūno. Ma, tai mūsų tie troškimai, apie ką ir pradžiai kalbėjome, mes galim daug atliktos praktikos, bet visą esmę sudaro troškimai, motyvai. Kokiais motyvais tu kartoji Hare Krishna? Kokiais motyvais tu garbini tulasi, garbini dievybės? Kokiais motyvais tu tarnauji vaišnavam? Kokiais motyvais tu teiki labdarą? Kokiais motyvais tu garbini dievybės? Arba eini piligrimystės keliais? Va tais motyvais tau ir atlygins. Jeigu yra miksuoti motyvai, bus biški bakti, biški geros karmos. Jeigu bus tik materialus, tai gausi materialius, bakti negausi. Jeigu norėsi tik bakti, tai gausi bakti ir plius tau, net neprašant, duos ir gerą karmą. Faktas. Nes automatiškai gerą karmą kaupiasi, atliekant atsidėjimo tarnystę. Bakti. Dar du posmai. Šiai gyvai esybei niekas nėra nei brangus, nei nepalankus. Ji nemato skirtumo tarp to, kas priklauso jai ir kas priklauso kitiems. Į vienalytį ir nedalomą, kitaip sakant, draugų ir priešų, geranorių ir paviduolių veiksmai neturėjo jokios įtakos. Jei tai yra liudininkas, stebintis žmogiškųjų ypatybių įvairovę. Nu čia vat, kaip sakyt, čia yra transcendentinis lygmuo aprašomas, kada realiai, jeigu gyva būtybė save suvokia kaip anapus materialiaus grubaus ir subtilaus kūno, tai jie negali nei paviduolis, nei geranoriškas žmogus jos negali paliesti. Nu, jis mato kaip gūnų, kaip materialių energijų poveikį. Kažkas ją gyrė, kažkas ją kritikuoja. Jie nemato skirtumą. Nes tie, kas gyrė ir kritikuoja, jie nemato jos. Jie gali girti ar kritikuoti tos būtybės grubų kūną arba psichiką. Nu, kūną arba charakterį. Gali kritikuoti ar girdėti, bet gyva būtybė yra anapus kūno ir charakterio. Aukščiausias viešpats, atma, priežasčių ir pasekmių kūrėjas, nepripažįsta karminės veiklos teikiamų džiaugsmų ir kančių. Jam nėra reikalo įsikūnyti materialiame kūne ir neturėdamas materialaus kūno, jis visada išlieka nešališkas. Tokios pat savybės, tegu kur kas menkesnių mastų, būdingos ir gyvosiomis esybėms, neatsiemoms viešpatės dalelėms. Todėl nedera pasiduoti sielvartui. Kitaip sakant, karminės, vat, mūsų veiksmų pasiekmės jas liečia tik tais grupų kūną ir subtilų kūną. O. Tai yra, pavyzdžiui, fizinis kūnas sveikas, nu, reiškia, buvo padaryta gerų darbų atitinkamų, nesveikas buvo padaryta nuodėmingų darbų, bet siela nėra nei sveika, nei nesveika. Tik tie, kad ją veikia, tos ypatybės, sakykime, jeigu jinai yra netranscendencijai. Lygiai taip pat protas, jeigu ramus pa žmogų protas, yra daug darybės. Jeigu neramus, buvo daug nuodėmių atlikta arba yra daroma nuodėmių. Bet siela išlieka nuo šaly. Jo, ir vat persikelti tą lygmenį yra labai labai nelengva. Na ir ką, paskutinis posmas. Šišuka Deoga Svamis pasakoja toliau. Suliktai žodžiais, saligota siela, buvusi Maharadžio Čitraketu sūnumi pasišalino. Čitraketu ir kiti mirusio berniuko giminaičiai liko apstulbę. Pagaliau jie liovėsi silvartauti, nes įstengė nutraukti prisirišimo grandinės. Siejusias juos su šeimos nariu, laikyta siela. Pareigingai atlikė visas laidojimo apeigas ir sudeginę mirusiojo kūną, karališko šeimos nariai atsikratė prisirišimo, kuris sukelia iliuzijas, širdgėlą, baimę ir skausmą. Be abejo, tokį prisirišimą įveikti labai sunku, tačiau jiems pavyko tai padaryti be ypatingų pastangų. Va. Karalienės, nunuodijusios vaiką, be galo susigėda dėl savo poilgio ir prarado kūno spindis. Vat kai padarai nuodėmės, prarandi spindis. Pajuosta žmogus. O karaliau jos neužmiršo angyros pamokymų, todėl atsisakė troškimo susilaukti vaikų ir bramanų nurodymų iškeliavo link Jemunos krantų, kur apsiplaudamos šventos upės vandeniu ėmė atgailauti už savo nuodėmės. Brahmano angyros ir nardos pamokymai tvėrė karaliui Čitraketu dvasinio žinojimo gelmes. Tarsi dramblys išbridęs iš klampaus tvenkinio karalius ištrūko iš tamsaus šeimininio gyvenimo šulinio. Apsiplovęs Jemunos vandenyse, karalius įvykdė šventraščių nurodytas pareigas. Vandens aukomis pamalonino protėvius ir pusdėvius. Nu čia tarpanam atliko, apie kurį šneku, kai jau yra aukojama šventas vanduo. Jemuna šventą upę aukojamas, reiškia, protai. Po to su ypatinga rimtimi, valdydamas jūslės ir protą, jis maldomis bei nusilenkimais pagerbė viešpatės Brahmos sūnus, Angirą ir Naradą. Nu ir po to karalius iš tikrųjų išeina atliktas kezės. Tai va, čia tokia transformacija aprašoma. Karalius, bet jinai įvyko kodėl? Dėl to, kad karalius gavo tiesioginę patirtį. Va čia visas fintas ir yra. Jis gavo gyvą patirtį. Tokius pamokymus jis buvo girdėjęs milijonus kartų. Jau mes jau kiek kartų esam girdėję. Taip, kad mes ne kūnas, čia mes sielos, ir čia mes tas, ir anas, ir visa kita. Bet jis gavo ne teorinę patirtį, ne teorinės žinias, jis gavo realią patirtį. Ir užteko vienos patirties ir jinai nukonkuravo visas teorinės paskaitėlės. Va čia irgi yra labai svarbus momentas. Ir įvyko iš karto klaikus, nu kaip sakyt, didelė transformacija širdyje, netgi pas tas pavydžias karalienės, jas išėjo skezė atlik. Nebenorėjo daugiau vaikų turėti ir taip toliau. Jaunas, gražios karalienės. Ir askezės. Askezės atliktai. Paliko rūmus, reiškia. Galim tik įsivaizduoti, koks gyvenimas buvo ten rūmuose. Jos, kaip buvo imperatorių žmonės, viską turėjo. Jos išėjo. Karalius su žmona Krita Djuti irgi išėjo atliktas askezių save realizuot. Atpurti. Tai nereiškia, kad šitas skyrius nerekomenduoja turėti vaikų ir taip toliau. Ne. Čia, aišku, yra Bagotam viską lenkia į atsižadėjimą. Labai stipriai. Tiesiog šitas skyrius šeimos žmonėm gali būti pritaikomos tom, kad biški nu, kaip sakyt, neapsvaigt nuo tų ryšių ir nesusireikšmint, kad aš čia, žinai, super svarbi persona ir aš čia tėvas esu arba mama. Ir mažiau reaguot į tuos pokyčius, kuriuos perina gyva būtybė. Pas gyva būtybė, pas vaiką gali apsireikšti įvairius nuodėmingi troškimai, dorybingi troškimai. Dažniausiai nuodėmingi supurto tėvus, bet reik suprast, kad, vat kaip rašo, jinai keliauja iš gyvenimo į gyvenimą, jinai atsineša savo troškimus. Jinai atsineša savo gebėjimus, talentus, savo, kas jai patinka, kas nepatinka, atsineša iš praeitos šeimos, kurie net tu buvai tėtis ir mama. Ten buvo kitas tėtis ir mama. Iš tos šeimos jinai atsineša savo visokiausius prioritetus ir mėgiamus ir nemėgiamus dalykus. Dėl to nereikia labai stebėtis, kad reikia stebėti, kaip tas vaikas auga ir kaip ta gyva būtybė skleidžiasi. Ir jeigu jau vyksta kažkoks tai polinkis nuodėmingus dalykus, be abejo, melstis, prašyti, kad kitų melstusi ir padėti jai sunaviguoti, kad jinai į griovį nenukristų. Bet jeigu ir vis tiek eina į griovį, tai tada negalima savęs badyti ir labai pergyventi dėl to, kad tai yra gyvos būtybės kelionė. Ir man labai patiko, mačiau, vienas psichologas pasakė, sako, nebuvo dar tokios kartos tėvų, kurie šitaip save badytų už bet kokį vaiko veiksmą, už bet kokį veiksmo polgį, vaiko polgį. Kas tik biškiai, iškart mes kalti ir aiškinas visokius psichologinius mechanizmus, jis šelgiasi dėl to, kad ten vaikystėje mes kažką ten padarėm, nedadarėm. Ta prasme, yra tiek suabsoliutinta, vat, būtent ta psichologija ir kaip tas vaikas auginamas ir vat, būtent tik tėvai lemia. Dėl to, kad psichologija yra uždarytas duris į praeitus gyvenimus, jie daug grybo pripjauna su savo aiškinimais. Ir po to, sprendite, tėvai tiek užsikompleksuoja, kad čia mes nesugebėjom išauginti doro sunaus ar dar kažko, kad čia jis nuėjo tokiais keliais, arba ne visai taip, arba nebaktų tapo ir va, valgo mėsą, dar kažką. Tasme, tokios vat, visiškai nereikalingi dalykai vyksta. Ir vat, paskaitai šitą skyrių, čia aiškiai rodo, kad čia yra kalba gyva būtybė, kad aš einu, per tą kosmosą keliauju šitoj visatai tūkstančiai gyvenimų. Ir ne tik žmogaus formose. Tai tu realiai gali, nu tu nieko daug stipriai nuo vaikystės labai stipriai neiškoreguosi to vaiko. Jisai savo stuburą jau atsineša. Atsineša tą stuburą. Gali kažkiek palankstyti, nu kaip sako, lenk medį, kol jaunas, nu dar kažkiek palankstyti, bet realiai esmę atsineša. Atsineša. Nu, mokslininkai ten kalba, kad atsineša vat, iš kažkiek DNR, iš daugelio kartų prieš tai. Tas pats, vat, kur šnekėjai, sakė, kad ten kažkiek tai tūkstančius psichologinių parametrų atsineša iš savo protėvių. Nu, taip jie šneka, jie nekalba apie praeitus gyvenimus, bet kad jam yra sudėta tos linijos, tos giminės, buvusių kartų vat, žmonių, tam tikri psichologiniai ypatumai sudėdami tai gyvai būtybei. Nu, jie taip aiškina, bet jis negali sakyti, kad jinai ne vieną gyvenimą gyvena, nes tai bus nemoksliška. Bet jie irgi pripažįsta, kaip jisai sako, jau atsineša psychological patterns, tam tikrus ypatumus psichologinius, tūkstančius jų atsineša. Tu ten per tuos 10-15 metų tu negali naujai padaryti, sukonstruoti, perrinkti tos mašinos iš tūkstančių detalių. Neįmanoma. Neįmanoma. Gali kažkiek pakeisti, bet esmės nepakeis. Jau kokia prisišaukiai, vat kas atėjo, tas atėjo. Daugiau mažiau. Tu gali būti stebėtojas ir biškiai, kaip sakyti, sukami kairę, sukami dešinę, bet jis vairuoja savo tą mašiną. Tai lygiai taip pat žmona, vyras, vat kai viens kitą baido, bando ten keisti, visaip ten laužyti, tikėtis kažko, vat koks yra, toks daugiau mažiau ir bus. Kažkas biški pasikeis, bet daugiau mažiau toks ir bus. Stuburas yra stuburas. Tu gali stuburą patiesinti, bet jis yra, nu, kaip slankstelio, tu nepakeisi. Tu gali patiesinti stuburą, bet slankstelio tu kito neįdėsi ir seno neišimsi. Tai va ta, ta yra svarbu suvo, kad mūsų aplinkiniai žmonės, kurie eina, jie eina iš tūkstančių gyvenimų. Ir jie su savo ypatumais atėjo ir eis, ir jie laikinai yra šalia mūsų, mes turim juos vertinti, bet mes einam irgi savo keliu. Ir mums einant pakeliui, yra, vat, kaip ta tema man kilo, vat, rugsėjo mėnesį, kai buvau Palangoj ir ėjau vieną kartą naktinę, nu, vakarinę gatvę, biškį linojo, ėjau tokia gatvelė ir buvo šviestuvai ir soliukai, ir taip galvojau, vat, ant šito soliuko prisėda vienas žmogus tavo gyvenime, tu prisėdi prie jo, po to tu kyli, nuo soliuko eini, jis eina irgi. Ant kito soliuko sėdi kiti žmonės, ant trečio soliuko kiti žmonės. Prie tavęs, kaip sakyt, prisėda gyvenime. Svarbu, kad būtų žibintai, šviestų ir tu nepamirštum savo tikslo gyvenimo. Bet jeigu prie tavęs prisėda tie žmonės, tai nereiškia, kad jie bus su tavim pastoviai. Vis tiek tu turi užčiuopti tą savo vidų ir pratintis nebijot būti vienas. At kartais tokie vat jausmai gali užeit, kad absoliučiai vienas esi, nors tave supa žmonės. Nereik bijotų jausmų, nes einant tą kryptimį vyksta labai didelis išsilaisvinimas. Na, kol yra baimė būti vienam, tol yra daug supančiaimo viduje, daug nelaisvės. Ir kai ta baimė vis vienam likt išeidinėja, tada išsilaisvinimas jaučiasi viduje. Laisvės, laisvinas energija. Nes pas mus visus giliai yra baimė būti vienam, neturėti draugų, neturėti žmonos, vaikų, vyro, tėvų, dar kažko, vat, kur atsiremti. Bet kai gyva būtybė evoliucionuoja, jinai jo sąmonė keičiasi sulik dešimtmečiais praktikos ir jinai galų gale pradeda jaust, kad jinai realiai vis tiek yra viena. Pas ją yra saitai, draugiški kažkokie jo su kitom gyvom būtybėm. Bet tos gyvos būtybės, nu, negali būti pilna atrama. Jos, vat, tai atsiranda, tai išnyksta. Kaip mes sakėm, tiesai tai gali būti ir tęstis net ir po mirties, bet vis tiek bendravimo prasme, vat, tu matai šalia žmogų, po to kūnas paliekamas, tu nebegali taip pat tiesiogiai bendrauti su to žmogum, gal susitiksi kitam gyvenimą. Ir vis tiek tu daugiau mažiau esi vienas praktiškai, keliauji per šitą visatą ir visa esmė yra jausti kūrėją aplinkui, tada tau bus jauku ir ne vieniša. Nes realiai visur kūrėjo yra apraiškos, netgi jis yra ore ir saulė ir žoliai ir gėlėse ir medžiuose ir kalnuose ir upėse, visur. Tu niekur nesi, tu visą laiką apsuptas kurėjo, visą laiką esi jo apkabintas. Tave oras apkabina, ne? Tai orą yra kurėjas. Saulės spinduliai tave šildo, tai yra jo pirštai. Taip tave liečia, švelnus, šilti. Tai visur jis yra, tik bet mes norim va to, kad man kažkokį žodį pasakytų, kad aš formą pamatyčiau, taip pat, kad aš jį. Bet realiai jo energijos, jo, kaip pasakyti, jo energija, jinai yra visur. Pavyzdžiui, gali tave žmogus neprilies, bet šalia laikyt ranką ir tu junti, kad jis prie tavęs laiko ranką. Taip, tai ir junti energiją, gali šilumą, tai per 5 cm ranką laiko virš galvos, gali jausti jo šilumą, jeigu jautresnis, tos rankos šilumą. Būna stovi eiliai, už tave stovi žmogus, tu junti, kad jisai stovi, bet jis tavęs neliečia. Būna malonus žmogus prie tavęs prieina, jis tavęs neliečia, bet tu junti malonę energiją. Tai lygiai taip pat vat, jautrumą viešpačiai išsiugdyti verta. Jisai neliečia tiesiogiai tavęs rankom, bet jis tave liečia per saulę, per mėnulį, per vėją, per žemės kvapą, per vaivorykštę, per orą. Nu, jis visą laik liečia tai. Čia yra jo, nu, kaip pasakyti, jo tokia šešėlinė energija, materialė energija. Bet jinai yra jaučiama. Ir jeigu ryšys su Dievu yra kultivuojamas, pradėjau jaust aplinkui. Aišku, kiekvienam žmogui reikia kalbėtis ir komunikuoti ir viską. Bet net jeigu ir tų žmonių nėra, vis tiek žmogus jisai jau liūdnumo sielvarto nebeišgyvens. Jisai kaip Pranciškus sako, va, ten ta yra jo giesmė gamtai, kuris į saulę, mėnulį, ugnį, vandenį šlovina, kiek aš atsimenu. Tai va šitą reik pasiekti. Ir tada supranti, kad tu keliauji vis tiek vienas, kad kiek artimų žmonių būtų, tie artimi žmonės, jie tokie labai sąlyginai šalia. Ne? Vaikai užauga, išeina, aplanko vis rečiau, rečiau. Tu jiem tampi nebe pats artimiausias, jų antra pusė tampa artimesnė. Tai vis tiek tu turi išleisti. Po to, kaip pasakyt, kartais anksčiau vaikai miršta, kaip šito istorijoje, kartais tėvai miršta, draugai miršta. Realiai jie nemiršta, jie tiesiog toliau transmigruoja ir tu gali jausti tą ryšį, bet vat, matomoj formoj jau tu nebematai, ne viso to. Tai va čia kalbėjo savo žodžiais gyva esybė ir kas įdomiausia, kiekviena gyva būtybė, išėjus iš kūno, jie atsiveria sąmonę, bent guru taip mokė. Ir jinai va taip va supranta pasaulį. Kai eina į išėjęs gyva būtybė, taip, jinai irgi dar taip supranta pasaulį, jinai dar palaiko ryšį su Dievu, bet kai jinai išeina iš iščių ir jai užvelkamas yra mažas kūnas, viskas jai uždaroma. Taip veikia maja. Ir tai yra Krišno žaidimas, nes čia, nu, kaip kitaip pasakysi. Čia Krišna tokia kūrėjas, tokia sistema sugalvojas, ką tu čia vat, paprieštarausi. Man, pažinai, labai nepatinka, bet, nu, aš turiu jai paklūsti. Nes kaip rašė, ta materiali gamta, ta gyva būtybė, jinai sugeba apgaubti. Skatintina tik tais yra, vat, kai tokius skaitai dalykus ir išvalgas realizuoji, tai supranti, kad labai svarbu yra išeiti iš materialios gamtos įtakos ir net būnant iščiose ir išėjus iš iščių nieko nepamiršti. Tas irgi yra įmanoma, bet reiks sąmonę pakelti aukščiau. Vat, į tai mes ir judam. Į tai mes ir judam, gyvenimas po gyvenimo, skleidžiam savo sąmonę. Ir bandom išsilaisvinti iš visų iliuzinių sampratų. Sėkmės mums visiems, kaip sakoma, radė.